Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
So baie dankie. Is my baie lekker om hier te wees. Marius, jy het so vanaf gewys na Zeske en Nianey wat goeie pelle is. So dit werk so. Ek weet nie of het julle gesien deesdae die jong kinders so velletjie wat plak teen 'n ruit of enige iets en dan stiek hulle hulle foon so teen hom vas. Wie van julle jong kinders wat hulle foon so vasplak, nê? So Zeske se foon is altyd iewers. Ek weet nooit wanneer is die foon teen 'n ruit en Mianey op hy ding nie. So in die oggende of in die aand as ek uitkom, moet ek net seker wees ek het al my klere aan. Want ek weet nie of Mianey in daai oomblik saam is nie. Sy's net letterlik oral in ons huis. Party aande tot 11:00. So die enigste kind met wie Zeske nog nie heeltemal 'n curfew het nie. Moet praat is Mianey. Ek weet nie of dit dieselfde in julle huis is of doen sy dit skelm. Nee, julle weet. Alright, maar hulle is baie goeie pelle. Ek voel so tuis o aarde. Laat ons net gou julle Mac hierso. Janko, jy moet net hierso kom help. In elk geval, ek voel baie tuis. Dis min wat ek kan staan en praat in 'n taal en soos ek praat, verstaan ek myself. Maar gewoonlik in die lande waar ons kom, praat ek dan staan hier 'n ou en partykeer staan hier ook 'n ou, hierdie een sal Mongools praat en hierdie een Mandarin praat of wat ook al en jy geen waarborg wat hulle vir die mense sê nie. Jy hoop maar hy sê dieselfde. So vanoggend weet ek ten minste wat ek sê, is wat ek wil sê en ek vertrou die Here dat dit 'n goeie oomblik sal wees vandag saam met my en my vrou die het. Dit is ons regtig 'n voorreg. Nou, miskien net voor ons enigstens verder gaan. Wil ek hê vir 'n oomblik kyk net rond. Kyk net rond en kyk net die mense in die gebou. Ek hou nou jou dop, kyk gou rond en sien jy wie jy sien en dan kyk jy langs jy ou langs jou, presies reg langs jou. Miskien jou man of jou vrou of so en dan vat jy in jouself vir 'n oomblik en jy fokus net op jouself. En dan wil ek 'n stelling maak. So jy vanoggend hier ingestap het, was daar 160,000 mense in die wêreld wat vandag nie sien nie. Was elke dag omtrent 160,000 mense wat doodgaan so in die oggende. Maar jy's hier. Was omtrent 280 miljoen mense wat vanoggend nie uit die bed uit opgestaan het nie. Die rede is nie omdat hulle depressief voel nie, hulle is so depressief, hulle kan nie opstaan nie. Maar jy sien. Was 'n klomp sterk manne, gesonde manne wat vanoggend besluit het, hulle loop uit hulle gesinne uit. Hulle is hier vanoggend by die kerk hier, maar julle almal is hier. Hier's 'n aangrypende een wat ek gesien het in die week, die kans wiskundig dat jy vandag hier is. Die kans dat jou ma en pa by mekaar gekom het en dat jy gekies is met jou DNA en vandag nog leef, is 1 uit 10 tot die mag 2.6 miljoen. Wat vir my net sê, jy is hier by kans nie. Jy is nie per ongeluk hier nie, jy is hier deur 'n keuse, jy is hier deur God. En die feit dat jy hier is, maak van jou legende. Ek hou van die tema, keuses wat legendes maak, toe dink ek, Here, ek wil vanoggend met die legendes praat, en elke ene wat in hierdie gebou sit, is 'n legende, net omdat jy hier is. Want jy het verseker nie hier gekom op jou eie krag, jy het verseker hier gekom, omdat God sê, jy moet vandag hier wees. Die psalmdigter skryf op 'n punt, ek sal nie sterf nie, ek sal lewe, en as ek dit doen, sal ek elke dag van die dade van die Here vertel, en Mordekai sê vir Esther, Esther, is dit nie miskien vir 'n dag en 'n seisoen soos hierdie, dat jy hier is nie. En julle wat hier sit vandag, is vir 'n seisoen soos hierdie hier, en die boodskap wat ek het om te deel, wat ek oor die hele wêreld deel, is 'n nou boodskap, ontwikkel deur eeue, maar die feit dat jy vanoggend hier sit om dit te hoor, meen besigheid. Die Here het jou gekies om hier te wees. Daar's 'n paar oop stoele, is mense wat besluit om nie hier te wees vandag nie, maar jy is hier. So net so 'n bietjie oor wat ek en Riet doen en hoekom ons natuurlik hier staan. Want iewers in ons lewe moes ons besluit het ons gaan ons lewe saai in die koninkryk en ons is bereid om ons lewe te saai vir mense. Maar jy doen nie dit as jy nie 'n diep oortuiging het nie. En 'n diep oortuiging het vir ons geraak, seker maar begin by ons eie gesin. Maar soos ons rondkyk en rond beweeg het ons agterkom die hele wêreld lewe in dieselfde uitdagings, maakie saak in watter land jy is. Want die storie wat ons vertel ons 120, bietjie oor 120 dorpe op die stadium in Suid-Afrika met spanne. Maar oor die 120 lande in die wêreld het spanne in verskeie stede en verskeie streke en party lande is daar 1500 kerke wat al hierdie trein as hulle fundamentele ding in lande waar die moslim geloof natuurlik roep. En dan is daar nog steeds sulke kragdadige goed wat gebeur. So dit gaan oral En as gevolg van dit het ons die voorreg om maar ook oral te gaan. En in ons oral gaan, weet ons 'n paar goeders. Ons het al geleer hoe dit is om vir oomblikke vir die polisie weg te hardloop en in 'n seekosrestaurant weggesteek te wees. Ons weet hoe dit voel. Ons weet hoe dit voel om wakker te word van 'n aardbewing wat skud en dan wil jy onder die bed wegkruip en dan sit 'n geboude bed, dan kan jy nie eens onder die bed in nie. En sulke goed, ons weet hoe dit voel om wakker te word en te dink is 'n aardbewing en as 'n rivier wat in 'n vallei afkom en 1000 huise wegvat in die gemeenskap waar jy bly en 350 mense wegspoel en dood. En dan sê die pastoor, maar ons gaan nog steeds preek in die plek waar daar een kerk staan waar die ander 3 het nou net weggespoel. Dan stap jy so diep in die modder en jy preek en as die kerkie redelik leeg, maar teen die walle staan mense en kyk, hulle wil net saam aanbid. Ons weet hoe dit voel. Ons weet hoe dit voel om in lande te kom waar daar 0.3% Christenskap is. En alles wat jy deel vir die eerste keer gedeel word, alles wat jy vir die ouens sê, en sê, maar kyk vir 'n voorbeeld, volg iemand, dan sê hulle vir jou, ek kan aan niemand kyk nie, ek het niemand om te volg nie, want ek is nommer 1, ek is die eerste generasie wat hierdie fakkel dra. Ons weet hoe dit voel om in 'n plek te kom en met huwelike wil werk, en dan wil ons mense stuur, want hulle het meer hulp nodig, en sê hulle, maar in hierdie land, en hierdie stad van ons, en ek praat nie van bo in die Himalayas nie, ek praat van 'n stad met honderde duisende mense, is daar nie een plek waar ons kan gaan met ons huwelik, dat iemand ons kan leer nie, want in hierdie stad sê hulle, as jy iets ignoreer, bestaan dit nie, met ander woorde, die leiers, die geestelike leiers, is allemaal buiten die eg en verhoudings, want hulle ignoreer het, dan bestaan dit nie. Die wêreld is die mekaar, gesinne sukkel, huwelike sukkel, kinders sukkel, maar die Here se antwoord vir dit, is deur die eeue heen, presies dieselfde. En dis wat ons verskriklik weet opgewonde maak, as ons in 'n plek kom, en ons hoef nie te probeer oulik klink of slim wees nie. Al wat ons doen, ons vat die basiese van die woord, ons bring dit terug en ons sien hoe God net alles transformeer. Dikwels as persone rondreis en na baie lande kom, dan maak hulle hierdie een fout. Hulle ervaar goed in die wêreld. En as die ervaring goed was, dan kom hulle terug by homebase en dan wys hulle of hulle praat altyd af na hulle mense en sê, maar daar is dit so, julle moet so, vir my en reeds het heeltemal 'n ander storie. Ons is heel eerste uitverkoop vir lokale kerk, of ons nou moet rondgaan tussen kerke en so aan, die lokale kerk, die kompas van die omgewing is wat naby ons hart is. Ons glo 100% dat die antwoord vir enige krisis, enige sosiale probleem in 'n dorp is 'n kerk, dis nommer 1, maar nommer 2 wil ek hierdie vir jou sê. As die internet vir jou sê dat in Suid-Afrika is 80.2% mense Christelik of affilieer hulle ten minste met Christenskap, dan wil baie mense sê, ja, maar is nominale Christene. Ek wil hierdie vir jou sê. As jy in 'n konteks kom waar mense ten minste identifiseer met Christenskap, beteken dit die wêreld om jou is lig. Alles wat jy inasem is skoon. Jy kan op enige verhoog kom en sê, kan ons bid? Selfs die ou van 'n ander geloof gaan sy kop buig, want in hierdie land bid ons. En ek wil vir julle sê, daar is nie 'n land soos Suid-Afrika nie. Daar is nie 'n ander plek waar ons kom, in al hierdie lande van die wêreld, van die ooste, weste, noorde, suide, waar mense of die lig wat ons inasem Christelik is, en waar jy kan doen wat jy wil doen, net waar jy wil nie. En op grond van dit wil ek sê, jy is 'n legende, maar jy bly 'n legendariese spasie, genoem Suid-Afrika. En as ons besef, en hierdie besef wil ek by julle bring, dat die vryheid wat ons het en die kennis wat ons het van die woord, as 'n kollektief, is meer saam as wat baie ander lande het. Met die vryheid wat ons het en die kennis wat jy het, net soos jy hier vanoggend sit, kan jy letterlik 'n hele land verander. Dikwels sal voel ek en Riet, as ons net 10 mense van enige kerk in Suid-Afrika vat, en in hierdie plek invat, kan hulle saam met ons in 'n span wees, en ons gaan hierdie hele gemeenskap verander, want elke ou voor ons weet minder as wat die ou wat in daai kerk is, by die minste weet. Dis hoe die wêreld lyk. So vanoggend sit jy op 'n bevoorregte stoel om net hier te kan wees en Jesus te ken. Mense langs jou te hê wat Jesus ken en die boodskap vanoggend hoop ek help jou 'n bietjie, help my 'n bietjie en is net goed somme vir ons almal. So ek wil begin deur om te sê dat ek dink ek en Riet se boodskap en die spanne se boodskap reg in die wêreld en op hierdie stadium al Marius en Jonathan en die ouens wat hier glo en wat ons bied, is nie iets wat uit 'n mensehart gebore is nie. Is iets wat uit God se hart uitkom, is 'n mandaat wat God gee vir die mens, wat so van die Ou Testament tot die Nuwe Testament kom. En hierdie mandaat is letterlik maak seker dat die vaderloses na gekyk word, of van die ander kant af maak seker dat mans hulle werk verstaan, sodat die vaderloosheid in hierdie wêreld kan minder raak. En ek wil vir jou deur 'n paar skrifte vat, sodat jy hoor wat God daar sê. Die eerste skrif is in Maleagi 4 vers 5 en 6. Ons kan dit saam lees. Dit sê: "Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here sal aanbreek." So, hier's God en hy sê ek stuur 'n profeet, want daar kom 'n dag. Nou die vreeslike dag van die Here was nie sy eerste koms nie, dis die dag wat ons almal nou verwag. Jesus kom weer. Hy sê voor daai dag moet daar iets gebeur. Hierdie profeet gaan die volgende doen. Hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders terugbring tot die vaders, en dan gaan hy verder sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek hoef te tref nie. Dis die laaste profetiese woord in die Ou Testament. God sluit letterlik die boek af voor haar 400 jaar stil te kom met hierdie woorde. Hy sê soos ons nou leef is daar 'n vaderloosheidskrisis. Hy sê ek wil dit verander in die nuwe bedeling. En vir 'n oomblik, die banvloek wat daarvan staan, die vloek. Ek sê vir jou iets van Suid-Afrika wat my hare laat rys hierdie eerste keer toe ek dit hoor in 2023. Maak statistiek Suid-Afrika iets bekend. Sê dat daar in daai jaar 24 of amper 34.000 tieners was wat geboorte geskenk het in Suid-Afrika aan 'n kind, so nie tieners swangerskappe en abortus nie, geboortes, tienergeboortes. Maar dit is nie so erg nie. Die erger ding vir my was dat 688 van daai babatjies is gebore in ons land van mamas jonger as 10 jaar oud. In die land waar jy bly. En ek weet ek wat ons doen, ons dink dadelik daai grens, ons dink kleurskemas en variëteite en ons haal onsself vinnig uit daai spasie uit, maar ek wil vir julle sê dat wanneer die statistiek deur die land gaan, dan word niemand uitgesluit nie. Proporsioneel is ons statistiek waar vir elke gemeenskap in ons land. Vloek, dit klink vir my soos 'n vloek. So God sê, dis die ding wat ek nie wil hê nie. Ek kan nie, God kan dit nie sien nie, hy kan dit nie voel nie, hy kan nie aanskou dat 'n kindjie geboorte skenk aan 'n babietjie. En daarom bring hy iets niets in, en dan 400 jaar later, eerste profetiese woord aan Sagaria in die Nuwe Testament in Lukas 1:17. Dan sê hy, en hy sal voor hom uitgaan, so dis hier nog, God praat met Sagaria en hy gee profetiese woord vir die geboorte wat sy vrou gaan gee aan Johannes die Doper. Hy sê Johannes gaan voor hulle uitgaan in die gees en die krag van Elia. Matteus lees ons Johannes word toe nou die Elia. So 400 jaar terug het God gesê ek stuur vir julle 'n man, sy naam is Johannes die Doper. Ons weet almal hy maak die weg reg vir Jesus, maar daar's meer in hierdie. Die werksbeskrywing klink soos dit: om die harte van vaders terug te bring tot die kinders. Het jy dit al ooit gelees? Johannes die Doper se eerste werk was vaders terug by kinders. En dan sê dit verder: en die ongehoorsaamheid tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk voor te berei. Wat ek hier hoor is die volgende: dat fundamenteel tot evangelisasie, fundamenteel tot die evangelie is daar 'n stuk, daar's 'n puzzelstuk wat ons partykeer mis. Ons skiet mense amper soos jy 'n klip vat met 'n ketting, skiet ons sendelinge in hierdie wêreld en in daai wêreld en in hierdie gemeenskap en ouens gaan met 'n speaker en 'n mic en hulle verkondig op die straathoeke, maar die fondasie van sendingwerk, Johannes, gaan jy uit en draai die harte van vaders terug tot die kinders, sodat mense gereed kan wees om my seun Jesus te ontvang. Dis iets wat ons nie kan mis nie. Nou wat interessant is hierso, as jy van die vorige van die vertalings lees, dan staan daar in Maleagi 4 vers 5 en 6 staan daar die oorspronklike sê die harte van vaders terugdraai na die kinders. En dan in die Nuwe Testament staan daar van die vertalings die harte van vaders, maar dan van die later vertalings begin hulle vaders vervang met ouers. Nou as ek het bietjie gaan kyk, wat is die, hoekom gebeur hierdie? So daar's twee woorde wat gebruik word. Die Griekse woord vir vader daar, pater, meen letterlik, figuurlik, naby en ver langs, meen dit vader. Maar dan maak dit so bietjie grasie in die Grieks vir ouers. Maar in die Ou Testament en die Hebreëus, die woord wat gebruik het is al, en het word spesifiek net gebruik vir vaders. God spreek die pa aan, want my vrou leer my altyd hierdie, sê die vrou het 15% meer bloedvloei in die brein, as ek reg is, ek so sê. 15% bloedvloei in die brein, wat haar baie meer emosioneel inclined maak, en dit maak haar net natuurlik iemand wat wil omgee vir die kind, wat wil sorg vir die kind, maar manne is baie maklik op die agtervoet. Hulle tree uit die stryd uit. Dis hoekom is daar in die woord opgeteken vaderloosheid en nie moederloosheid. So ek gebruik dikwels die woord ouers ook in hierdie, want het lyk nou so in die wêreld dat in Suid-Afrika en die res van die wêreld is meer as 60% van alle huishoudings gelei net deur 'n mamma en as geen pa in die huis nie. So as ons nou die woord lees, moet ons maar 'n ander woord of twee insit, want die ouers is een ouer en dis ma. So vanoggend as ek baie op die paas fokus, mamas, ek vergeet nie julle nie. Ek weet julle rol is kardinaal, ek weet. Wat ek ook weet is, jylle tree nie baie makkelijk uit die stryd uit weg nie. Maar manne, ek verteenwoordig jylle, en ek weet hoe ons is. En ek weet hoe vannacht ons hart kan wees, en hoe vannacht ons betrokke kan wees in ons ding. Ek ken die nothing box, en ek weet hoe ons hier binnen kan verdwaal, en jy word wakker as jou vrou vir jou die derde keer sê, het jy my gehoor, of jou kinders het gesê ja pa, en jy sê ja, en as hulle wegloop, dan denk jy, waarvoor het ek ja gesê? Dis typies wat 'n man is. Maar die groot skei wat God wil hê, van Maleagi tot Matteus, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, is hierdie een ding. As ons die wêreld wil gereed kry vir Jesus, as ons die slag wil slaan met evangelisasie in 'n wêreld en gemeenskap sien soos ons het wil sien, kan ons nie verder ignoreer dat paas moet terugkom in hulle rolle nie. Want hoe langer ons dit ignoreer, hoe verder sal ons wegdryf die pad af. So die genesing van vaderskap is nie net 'n kantlyn inskrywing tot die evangelie nie. Dis die voorbereiding en die fondasie daarvoor. En ek wil hierdie moet in jou insak. As jy 'n pa is, as jy 'n oupa is, as jy 'n gemeenskapspa is, miskien 'n skoolhoof, 'n sportspan africhter, jy het 'n pa figuurrol iewers in die gemeenskap wat jy onthou. Elke sekond wat jy daar spandeer, is jy besig met evangelisasie. Jy is besig met sendingwerk. Jy lê die boustene, so dat die volgende ouens kan doen wat hulle doen. So een of twee statistieke wat belangrik is. As gevolg van die feit dat 60% van huishoudings net 'n ma het en geen pa het nie, sê van die ander navorsing vir ons die volgende. Nommer 1, as 'n kind in 'n huis bly waar daar net 'n ma is en nie 'n pa is nie, daai kind het 'n 4 keer groter kans om in armoede groot te word, 'n 2 keer groter kans om aan een of ander geestelike gesondheids krisis te lei, een of ander uitval in terme van geestesgesondheid, 2 keer hoër kans. Op hierdie stadium in Suid-Afrika en die res van die wêreld is tiener selfmoord die hoogste wat het nog ooit was. Die vraag is dit omdat die skole so moeilik is, of is dit omdat die huis uit mekaar val? En die ene ding wat ek gesien het reg oor die wêreld, waar daar stabiele huis is, dan stuur ons 'n kind in 'n skool, dan is dit hoe erg kom hulle terug by die huis met 'n plek om te reguleer, maar al wil in die wolwolk moet ingaan en terugkom waar dan die regulering is nie, dis waar die pap op die grond val. Daai selfe kinders sonder 'n pa is aansienlik meer geneig om skool te verlaat te vroeg, om dwelmverslaaf te raak of uiteindelik in die tronk te beland, maar hier is een van die belangrikste goed, ons eie navorsing. In meer as 100 lande met gesprekke met sielkundiges weet ons die volgende. Almal stem nou saam dat 'n kind vorm hulle beeld van Vader God. Presies uit die voorbeeld wat hulle eie aardse pa vir hulle bied, terwyl hulle ouderdom 5 tot 8 jaar oud is. So wat daai kind aanskou, wanneer hulle 5 tot 8 is in pappa se lewe, is die prentjie wat in hulle koppe bou van Vader God, en dan groei hulle deur die huisfase, in tienerfase, jong volwassenheid, en dan sit hulle met 'n bril, hulle sit met 'n filter, en deur hierdie filter moet hulle met God praat, of met God relate, verhouding bou. Nou die realiteit is vanselfsprekend, dit lyk so, 'n afwesige vader, aardse vader, afwesige God. Emosioneel gedisconnecteerde vader, 'n vader in die hemel wat emosioneel nie wil tyd maak vir jou nie. 'N altyd besige pa wat altyd besig is met sy eie dinge, nie sy beloftes hou nie, wys vir 'n kind na 'n God, 'n vader wat te besig is vir hom of haar en eenvoudig nie sy belofte gestand sal hou in hulle lewens nie. Dis die realiteit. So my vraag is die volgende. Hoe ervaar jy God regtig? En hoe ervaar jou kinders God? Jy sien, ons wil dikwels goed te sê oor kerk, maar hierdie ding het in my hart geval die laaste ruk. Jy kan 'n geloofsgemeenskap soos hierdie bou, En dan kan jy, deur om net sekere regte goed te doen, amper fake it till you make it, jy kan alles by mekaar hou, en alles lyk oënskynlik goed, maar volg die groep vir 20 jaar, dat wanneer hulle begin, die babiekies wat gebore is, daai dag, 20 jaar oud word, en as daai babas bereid is om in die kerk te sit, passievol deel te neem, deel te wees van die missie van die kerk, en vorentoe te gaan, of die ander kant te onttrek, op die kantlyn te sit, en skepties te wonder oor hierdie God van hulle. Dis die twee kante. Jy sal dit eers sien na 20 jaar, wanneer mense saam met mekaar beweeg, en dan weet jy waar was die fokus. En daarom respekteer ek jou, Marius, en julle wat hierdie type goed innooi in die kerk, want dis wanneer die gesondheid van die gesin sterk is, wanneer een kerk of die lichaam van Christus se volhoudbaarheid deurgaan, sal deurgetrek word. Want anders het ons een leefspan van 20 jaar, partyplekke 10 jaar. Maar waar die regte bouwblokke is, gaan daai aan en God sal daarvoor sorg. So my vraag is weer, jy sit vanoggend hier en jy het 'n ervaring van God. Dit is dalk so dat jy vanoggend hier sit en jy sê, maar ek is een van die ouens wat bid en dan voel ek dikwels vir my of ek in die plafon vasbid. Ek voel vir my so lekker as iemand praat van hoe hulle met die Here gesels, maar ek het so soeke dat dit met my kan gebeur. Ek soek na die verhouding en ek kan dit nie voel nie. Dit mag dalk net wees oor die prentjie wat jy uit jou eie pa uit ontwikkel het oor Vader God. Nou die belangrike vraag is vir almal van ons, die oupas in die gebou, met kleinkinders, die pa's met kinders, sommer die gemeenskapspa's waar kinders jou elke dag gedop hou, wat is die beeld van jou biologiese kinders, jou stiefkinders, of die gemeenskapskinders van Vader in die Hemel? Jy sien, in daai beeld is nie gevormd deur 'n senior leier in 'n gemeente. Daai beeld is gevormd deur elkeen wat in hierdie gebou sit. En die vooruitgaan in die gesondheid van die kerk, oor 'n dekade of twee, lê in daai beeld. So, soos ek voortbou vanoggend op dit, wil ek hê jy moet daai ding ek hou in jou hart. Wees eerlik met jouself. Want hierdie mag dalk die groot verskil wees vir jou. Want wanneer ons deel met dit wat ons in ons hart dra, en ons gedagtes dra oor Vader God, dis wanneer het meer jou raak. Dis wanneer ons verhouding regtig eg raak, en ons God kan ervaar, en elke dag moet om journey. So, die wêreld het die perfekte pa's nodig nie, jou kind soek 'n emosioneel teenwoordige pa. As navorsing deur Paul Amatu, hierdie is 'n dokter wat die volgende bestudeer het, die uitkomste van kinders in hulle lewe, en toe kom hy op hierdie af, hy sê die een merker, wat hoër uitstaan as enige ander merker, dat 'n kind sy uitkomste later in sy lewe sleg sal wees, en nie sy volle potensiaal sal bereik nie, is die uitval van vaderloosheid. Daar is geen ander punt in hierdie lewe, wat 'n kind se potensiaal so steel as 'n kind wat die ervaring het van vaderloosheid. En as 'n ander dokter, Michael Lamb, hy het weer die ander ding bestudeer, hy het gesê, die koneksie wat ek het, die verbintenis wat ek met 'n pa het, die emosionele verbintenis, wat is die krag daarvan? En hier is die bewys, en dis in Cambridge so bewys. Hy sê dat 'n kind wat emosioneel gedisconnecteer is van sy pa, daai pyn net so skerp ervaar as wat 'n kind glad nie 'n pa het nie, of sy pa nie dood is. Ek wil dit weer sê, die pa wat dink is ok, om emosioneel nie daar te wees vir sy kinders nie, maak seker dat sy kind dieselfde pyn in sy hart ervaar as 'n ander kind af in die straat, wat glad nie 'n pa in die huis het. Hoe dikwels is ons skuldig in daai saak? Maar wat erger is, hoe dikwels was dit jou werklikheid wie groot geword het. Want dis eintlik die Engelse woord, die game changer, is hoe ons groot geword het en wat in ons koppe aangaan rondom hierdie saak. So op een of ander manier weet ek nie hoe dit gekom het, maar ons het hierdie beeld begin ontwikkel van een pa se harde baard, een pa se harde kwas, een pa se baas en sy gesin dien hom. En ek is dankbaar in die nuwe generasie sien ek ouens wat opstaan en hulle het 'n bietjie van 'n ander angle, maar soos ons deur die wêreld reis en gemeenskappe van Suid-Afrika sien ons dat die tradisionele beeld van 'n pa is so diep ingeets dat pa's net voortgaan en voortbou wat sonder om vrae te vra. En een van die voorbeelde is typisch die pa wat eenvoudig net werk en werk en werk en werk, want die groot, ja, kom ek jou so sê, 76% van die wêreld vandag glo dat pa se grootste rol is om te voorsien. Deur 'n studie wat deur Pew gedoen is. 76%. Dit is so diep in ons in, dat ons doen het net, ons werk harder, ons vat promosies, ons reis verder, ons is minder ure by die huis, want ons dink die volgende, as ons meer voorsien, is ek die beste pa. En dan kom ons eendag by die huis, en dan sien ons kinders is groot, en ons besef ons het die helfte van ons kinders se lewens gemis. En ons is baie hartseer, maar die realiteit aan die ander kant van die muntstuk is, daar is 'n kind wat groot geword het, sonder om enigsins daai pa regtig in hulle lewe te hê. En die effekte daarvan is verskriklik. So ek wil bysê, vriende, ek is baie keer passievol oor hierdie onderwerp, maar die realiteit is nie hier om 'n oordeel te vel op enige persoon, hoe jy vandag lewe, hoe jy gelewe het, en van waar jy kom nie, maar die realiteit is dat ons besef daar is 'n krisis, en ons moet besef dat nie een van ons is gevrywaar, of sommer net oorgekyk met die krisis nie, elkeen van ons sit in dit, of het gekom het van jou eie pa of jou oupa, en of jy in dit sit, en of jy 'n verskil kan maak in die gemeenskap, Malachi 4, Lukas 1:17 sê dieselfde ding, as ons die kerk se grootste missie wil wen, moet ons seker wees dat pa's hulle rolle verstaan. Een van die mooiste stories wat ek kan vind in die Bybel altyd oor, hoe God die pa se hart wys, is die story van die verlore seun. En is gewoonlik 'n storie wat ons nou in kinderkerk pas. Baie lekker, hy vertel lekker, daar is lekker angles, en het sommer net een story waar kinders se aandag gehou word. Maar as ons die story vandag vertel vir volwasse mense in 'n gebou, miskien van die ander kant af bedink en bekyk, dan lyk het een bykie anders. Ek wil lees vir jou in Lukas 15, net een of twee verse, sy net wil oorgaan. Lukas 15 vers 20 sê, daarop het hy teruggegaan na sy pa toe. So hier is die verlore seun, en hy besluit my kom terug, en die mooie story is wat ons altyd vertel, is die varke, en hoe hy geëet het, en wat hy als gedoen het, en dan die terugkeer, hy besluit om terug te gaan, maar hier is vanoggend die fokus. En toe hy nog ver weg was, het sy pa hom gesien aankom. Oorweldig met die liefde en oorweldig met deernis het hy na sy seun toe gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Ek weet nie hoe diep die gebruik in jou huis nog is om jou seun te soen, die pa. Ek weet nie hoe diep die gebruik is om jou seun te vat en hom te omhels. In ons huis was dit sommer net die norm, maar ek onthou toe ook die eerste dag my seun gaan aflaai, so in die eerste week as 'n hoërskoolkind graad 8, en ons stop so voor die hek, ek dink het was miskien so week in, en ek is outomaties na die linkerkant toe, ek wil vir Dian gryp en om druk en om sommer een soen gee, toe maak hy die skouers so styf, en hy skuif so na die kant toe. Ek dink, wat het nou gebeur? En hy kyk so na die hek toe, en daar staan omtrent so 10 manne, en ek besef, hierdie ou gaan nie sy pa soen voor die ouens sê. Ek sê vir hom, seun, kom pa vir jou iets vertel. As jy bereid sal wees, dat ek jou nou een druk gee en een soen, en jou vasthou vir 'n paar sekondes, dan gaan dit die ding raak wat die klomp manne gaan begeer in die volgende paar maande, dit gaan jou op die map sit. Van die realiteit seun, 9 uit 10 paas by die huise gaan hulle seun nie soen gee nie, hulle gaan hulle nie druk gee nie, hulle gaan hulle nie vashou nie. En hy seuns het die behoefte daarvan elke nuwe dag. Regtig pa, ja, kom, en toe het ons mekaar weer begin druk. Maar die realiteit is, dis precies wat God wys. Kom eens kyk na hierdie prentjie. Daar is die seun, hy was afvallig, hy het weggehardloop. Toe hy aankom, toe sien sy pa hom raak, wat vir my die volgende sien, daai pa se oë was gedraai in die rigting van sy seun, of hy daar was, en of hy nie daar was nie. Nie vir 'n oomblik het hy sy oë van die oë van sy seun afhaal nie, al was dit 'n spasie. Wanneer laas pa, het jy oogkontak gemaak met jou seun en jou dogter? Wanneer laas is jy op jou knie met jou kleintjie, en hulle aan die skouer gevat, of in die oortjies gevat, en in die oogies gekyk en gesê, jy, papa is lief vir jou, kom hier en vastgehou. Van hulle as het hier die groot bol gevat, so en om net vastgedruk, in die oog gekyk, achter die kop gevat, en sê, pa, is lief vir jou. Hierdie ou het gestaan, gekyk, en hy het besluit, hy sal nie opgee nie. Ten spuite van sy seun se afvalligheid, het hy aanhou kyk, hy was beskikbaar, hy het nooit weggetrek, hy was gereed. Nou, jylle moet hierdie verstaan, die antieke Midde-Ooste het so gelyk, een patriarg of een ou van aansien, hardloop nie, jy sit. Want as jy hartlik meen dat jy moet voor almal opstaan, jy moet jou klere optrek en jou bene ontbloot, en dan soos 'n mal mens voor almal hol, hulle het dit nie gedoen nie. Hier staan hier die pa, hy kyk in 'n gaping, hy soek na sy seun en die seun kom en hy versaak alles, hy sê, dit is genoeg, hy trek sy klere op en hy begin hol in hy pad af, hy gryp sy seun, hy omhels hom en hy soen hom, soos 'n mal mens maak, dis nie 'n patriargse werkie, dis 'n skande, dit was 'n sosiale skande. Hy pa sê, of ek vandag my naam sla met 'n plank, hierdie is my oomblik, hierdie is my seun se oomblik. My vraag is, wanneer laas het jy jou naam geslaan met 'n plank, sodat jy die hart van jou seun kan wen? Wanneer laas het jy alles op die spel geplaas, sodat jy die hart van jou dogter kan aanhou wen? En in hierdie oomblik voel ek dalk of ek net op die pa's fokus, maar ma's is dieselfde vir julle, en die mamas wat in die gebou sit, wat pa en ma speel, wat twee hoedjies dra, wat voel jy het nie genoeg tyd nie, wat al die rolle moet meemaak. Dis miskien die een ding, wat in jou besige skedule alles gaan verander, is hy oomblikke wat jy net stil sit, hulle aan die skouertjies vat en net kyk en sê, mama is lief vir jou, alles is oké. Okay. Dis die rol wat ek sien, wat God vir ons wys. Pa wat opstaan, sy klere optrek, sy bene ontbloot en hardloop en hardloop en hardloop, sosiaal, skandalig, maar nie ophou nie. So God maak 'n verklaring, en ek wil hierdie verklaring lees, wat hierby aangaan. Enetjie aangaan, en ek kyk of ek hy skrif kry, maak hierdie verklaring, ja, ek het hy skrifie verloor, kom ek los hom met eers. Dat ek maar die vraag vraag, hoeveel van ons hier dra steeds die gewig van vaderloosheid? Of jou pa glad nie opgedaag het nie, en of hy emosioneel nie daar was nie? En dis 'n vraag wat ek vir 'n oomblik net vir almal wil vraag. Want jy sien, dit wat jy nie ontvang het nie, dit wat in jou hart gebeur, raak jy net weg nie. En vriende, hierdie is belangrik om te verstaan, dat as jy daagliks daai gewig dra, moet jy iewers daarmee deel, jy sal het iewers met een kant toe skuif om te sê, tot hiertoe en nie verder nie. Maar wat nou erger is, hoeveel van ons is besig om myselfe gedrag oor te gee aan ons kinders, want wat ek by pa gesien het, gee ek nou vir my kinders. En in jou hart skree uit, jy wens jy kan anders wees, maar jy is nie anders nie, nie omdat jy boos is nie, net omdat jy nie 'n ander voorbeeld gehad het nie, nie omdat jy boos is nie, net omdat jy leeg is, jy het niks om te gee nie. En die antwoord is dit, is om iewers net op te staan en te sê, genoeg is genoeg. Ek wil hierdie reserve tank vol maak, mag God my net vol maak, mag my iets gee, so dat kan oorgee aan my kinders. Want die realiteit is dit, afwesigheid is 'n boodskap. En die boodskap van afwesigheid is, emosionele afwesigheid is, jy is nie goed genoeg nie. Jy is nie die moeite werd nie. En soveel van julle in die gebou vandag, lewe onder daai las, ek is nie goed genoeg nie. Hoeveel van julle glo, jy is wat jy het, jy is wat jy doen, jy is wat jy, wat mense van jou vertel? Ek sien dit dikwels so, in 'n gemeenskap, waar, tong in die kies gaan ek het sê, en moet nie vir my kwaad wees. Maar in 'n gemeenskap waar mamas, op Facebook vir hulle graad 1 kind geluk sê, moet haar of sy rapport, terwyl die kind nie op Facebook is nie, beteken die mama lewe met 'n swak selfbeeld. Want sy dink sy is, wat hulle as gesin doen en vermag. Dis die realiteit. En ons sien dit oral, ons sien dit in ons eie huise, dit kom oral sommer net deur, maar die realiteit is, dit kom van iewers af, en iewers moet ons besluit, genoeg is genoeg. Ek wil nie onder die valsheid lewe myself nie, ek wil uitbreek, en op 'n plek kom waar ek eg kan wees voor die Here. Efesiërs 6 vers 4 geef ons hierdie, en dis 'n opdrag aan die paas. Hy sê, paas, moenie julle kinders so behandel dat hulle verbitterd word nie, maar voed hulle op en met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra, met die fokus op voed. Die woord voed, Griekse woord ektrofo, meen die volgende, dit meen om teer groot te maak. Dit meen om te voed nie net na liggaam nie, maar ook na siel. Dit meen dis nie net die dissipline en die slaan met die lat nie, dit meen dis die pa se rol om daar te wees in teernis en deernis om die kind te verseker van sekuriteit, van warmte, van intimiteit en ook identiteit. En dis in daai oomblik wat ek vir jou sê, groter huis gaan dit nie doen nie, so jou nuwe promosie is nie moeite werd nie. 'N Beter kar en matriek vir die kind gaan dit nie doen nie, is elke dag sy lewe saam met daai kind en dit is super belangrik. En die hartseer is, geen sosiale media, geen vriendegroep, geen onderwijser, niemand gaan vir jou kind vertel, jy is lief vir jou kind. As hy een persoon wat kan doen, is jy pa en is jy ma. En dit kan nie random gebeur, eenmaal in 6 maanden nie. Die realiteit is, hier is die realiteit. Neurowetenskap sê vir ons, as jou kind nie een verhouding van 6-1 uit jou mond uit hoor, 6 opbouwende liefdestellings teenoor 1 negatieve korrektieve stelling nie, dan val hulle in een toksiese spiraal. En hulle is negatief, en hulle glo nie in hulle self nie. 6-1. Wat beteken ek en jy moet daar wees, ons moet gekonnekteer wees, ons moet kreatief wees, en ons moet inspreek in die lewe van ons kinders. En hier is die realiteit, die ervaring van vaderverwerping, kom uit in hoe jy in verhouding staan, dit wys in die gezondheid van jou huwelik, dit wys hoe jy ander mense vertrou, dit wys hoe jy konflik en kritiek hanteer, en selfs wys dit hoe jy jouself sien. En as ons nie iewers daarmee deel nie, dan vaat ons 'n verlore stryd. As ek kom sê die Vader oor Jesus, hy is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Weet die Vader het oor Jesus spreek, het Jesus nog 1 wonderwerk gedoen. Hy spreek 2 goede, hy sê, ja, ek is jou lief voor al die mense, ek het jou in jou welbehaag, ten spuite van. Maak nie saak wat het jy gedoen nie, ek het 'n welbehaag aan jou. En pa, dis wat jou seun van jou wil hoor. Seun, ten spuite van alles wat jy al gedoen het of nog gaan doen, ek is vir jou lief, juist genoeg, net omdat jy is wie jy is. So jy kan nie gee wat jy nie het nie, en ek wil by hierdie skrif uitkom, want in Psalm 68:6 sê dit, 'n vader van die wese en 'n regter van die wederwese is God in sy heilige woning. Daar is net 1 manier waar ons by die blauwdruk van gemeenskap kan uitkom. En manne, dis as ons terugkom by die vader van die wese. Jy weet, as ek en jy sit en ook die dames, en ons draai die gewig van ons het dit nooit gehad nie, ons staan miskien nog steeds in wacht vir ons pa wat in die pad afhardloop. Jy sit miskien nog steeds in wacht vir hy oomblik wat pa sê, ek is lief vir jou. Jy wacht nog steeds vir hy oomblik waar jy in die oog kyk en jou stywe druk gee en dit het net nooit gekom nie. Jy is leeg binne en jy weet jy het dit nie vir jou vrou nie. Jy weet jy kan dit nie vir jou kinders gee nie. Van die mamas weet hulle het net nie genoeg nie, dan is dit tyd om te sê, dis ek. Want die woord sê, God is die vader van die wese, hy staan nie apaties nie. Hy maak sy arms oop, hy kom in die pad afgehardop na elke volwasse persoon in die gebou vandag, en hy sê, wat jy nodig het, ek sal vir jou gee, al wat tekort is, herken jy is leeg. Herken jy dra 'n onsekerheid in jou hart, herken daar is 'n wond, staan op voor my, en ek wil vir jou 'n nuwe kans gee, want die oomblik, as hy jou nie maak, dan is jy nie vir jou kinders, jy is nie vir 'n nuwe generasie. So ek voel in my voorbereiding gelei al om iets miskien teen jou grein te doen vanoggend. Maar ek het toe al gebid in die Here vertrou en ek vertrou nou die Heilige Gees. Dat as jy sit vanoggend en jy kan bietjie van daai las ervaar om nie 'n veroordeel te voel nie. Maar liewers te sê dit wat ek nou dra, wil ek nie aanhou dra nie. Dit wat ek mis van 'n pa, ek soek dit. Ek soek dit by die Vader. Want ek wil dit gee vir hulle wat om my is. En as daar manne is in hierdie gebou vandag en dames, wat sê, as ietsie binne, wat seer is, wat nie vol is nie, dan wil ek hier met opstaan, want ek gaan vir jou bid. Nie skaam wees. Oral oor die wêreld waar ons reis, is mense so gretig om gekend te word voor die Here. Om net sê, Here Jesus, ek, as dit kan beter wees, as ek voor hier kan staan en 'n gebed kry, dan maak ek so. So as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek wil beter wees in my hart, spring uit jou stoel uit en staan op. Want ek gaan vir jou bid. Dankie vir jou. Dankie vir jou eerlikheid. Dankie vir julle eerlikheid. Dankie daarvoor. Want die realiteit is, as dit vandag 60% is van alle kinders wat nie 'n pa in die huis het nie, dan beteken dit ons generasie kom uit huise waar daar ook die pa's was, jy het probeer, maar het nie die beste geweet. En God is hier om het te verander. Kom, ons sluit dit ons oë allemaal in. Ek wil net 'n gebed doen vir elkeen wat staan en sê, my hart is seer. Ek probeer, maar ek voel as jy genoeg nie. Paulus sê, in die Engels sê, what a rich man I am. Jo, dit wat ek wil doen, die doen ek nie, en dit wat ek hier wil doen nie, die doen ek, want dis wat ons het, of nie het nie, wat ons nie kan gee nie. Vader, vir elkeen wat staan, roep ons die naam aan vandag. Heer, ons kies mos nie waar ons begin nie, dis die pottebakke. Ons kies nie ons ouers nie, en ons weet in ons harte vandag, hulle het net hulle beste probeer, maar ook nie van beter geweet nie. Maar die feit dat ons een tekortkoming het in ons hart, die feit dat ons met onsekerhede leef, die feit dat ons koorskiet in ons eie kinders se lewens, die feit dat daar 'n stukkie liefde is wat hulle nog net nie kon kry nie, is so eg en ons voel vanoggend hierdie gewig. So Vader, ons maak ons harte oop voor U vandag, in die genade wat ons kry in Jesus. Ons kom in die plek in voor U, en dankie Here dat ek die voorreg het om nou te bid en U te vertrou om elke een se hart wat nou ontbloot is voor U in die hande te vat. Sê die harte van konings is soos water in die hande, U vat harte, en amper soos daai klei, kan U dit brei. Die harte wat gegroei het vol eelte, kan U brei om dit weer sag te kry. Die soeke en dan die besluite om myself maar te beskerm, kan U uitbrei, amper soos mens deeg knie, soos weer sag word, ontvanklik word. Ek bid dat U reg nou besig is om harte te knie. Uit die hemel, uit die genade, met hierdie krag bid ek dat U nou liefde uitstort. Baie liefde, regte liefde, tastbare liefde. Ek bid soos mense nou hier staan, dat hulle letterlik voel. Vader, ons kan regtig ervaringsoomblik hê saam met U, waar U vol maak, soveel so dat ons dit voel. Ek bid dit vir oggend, vir kompas so oggend is, waar mense voel, U maak hulle vol. Waar liefde styg. Ek bid soos hulle staan, dat hulle die stem sal hoor, jy is deur my gekies, jy is 'n legende, jy is vir oggend hier, ek ken jou naam, 'n vol mate van die liefde is vir jou, ek gee dit verniet vir jou, ek vat jou pyn op my, en soos ek vir my seun gesê het, my seun, jy is myne, ek is lief vir jou, ek het een welbehae aan jou, ek stuur jou uit, kyk ek jou vir oggend in die oë, ek glimlag oor jou, ek stort my liefde uit oor jou, maar hier is die mooi deel, en dis die Vader se stem, jy is genoeg, ek het 'n welbehae in jou, nes jy is vandag, stuur ek jou, en in die opbreekpunte in die huis, in die opbreekpunte, in die moeilike stadiums, het jy genoeg, gaan uit, maak oop jou hart, en gee, het sal genoeg wees, Vader, ek bid dat hierdie oomblik, kruispad oomblik is in baie huisgesinne. Ek bid dat die volheid wat U nou werk in mense se geesmens juist die rede sal wees vir hulle om te gaan giet na buite. Ek bid vir 'n helende salwing in hierdie gebou in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Julle kan sit. Ek wil afsluit en ons sal so inbou in die nagmaal. Ek weet ek is so stukkie oor my tyd. Maar daar is 'n bloudruk van gemeenskap herstel, vriende, en hierdie is belangrik. Want ons praat dikwels van disipelskap in gemeentes en plekke, en as ons sê disipelskap, en dan dink ons, ons leer mekaar hoe om te bid, hoe om te sing, hoe om te aanbid, hoe om tiende te gee, hoe om aan te trek, en hoe om kerk toe te gaan, en ons leer mense hoe om kerktaal te praat. Want as ons dink aan disipelskap, dan dink ons net kerkdinge. Maar disipelskap lyk anders. Disipelskap is eintlik 'n holistiese opleiding van mekaar, 'n vol lewe opleiding, een lewe op die ander lewe. En ek vind die beste van hierdie in Johannes 5 vers 19 en aan, die Vader en die Seun. En ek wil hê julle moet hierdie woorde saam met my lees en dan hoor wat beteken dit vir jou. Dit sê Jesus het geantwoord en vir hulle gesê: "Voorwaar, ek sê vir julle, hierdie Seun kan niks uit homself doen en sê die Vader, hy die Vader dit nie seën doen nie. Vir 'n oomblik, paas en maas, julle kinders kan niks doen, as hulle julle dit nie sien doen nie. Ons sê dikwels kinders doen wat hulle sien, en hulle word wat hulle hoor. Dis die beginpunt. Jy wat in die spasie is vir 'n kind om te sien, die regte dinge om te sien, dis was Jesus, vol man, vol God, dis hy ding, kan niks uit homself doen, tensy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Dis die blou druk. Die Seun maak nesiepa. Die dogter maak net soos die ma. Gaan dit verder, want die vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. Hy hou niks terug nie. En groter werke as hierdie sal hy doen en toon, sodat julle verwonderd kan wees. Jy sien, vaderskap is uiteindelik nie net 'n biologiese saak nie, maar 'n geestelike saak. Dis die oorgee van waarheid van een generasie tot die volgende generasie. En ek wil vandag afsluit met daai gedeelte. Want as die Here genadig genoeg is om jou hart heel te maak, en jy vanoggend kan uitstap en sê, maar van my seer en my gewig los ek hier, ek stap met 'n warmte hier uit om te sê, ek het iets, dan is jou volgende stap precies dit. Wat jy het, moet jy gee. Want wat hulle kry, gaan hulle gee. Wat jy het biologies moet jy oorgee, maar wat jy het net as gevolg van invloed in jou werksplek, in die sportspan, by jou skool, by jou gemeente, in jou klein groep, waar jy ook al is, in die gemeenskap, daar soveel klein donker oogies wat kyk heeltyd na groter mense en sê, ek het nie 'n papa nie, maar ek soek 'n papa, dan kies hulle papa en hulle begin volg. Ek weet nie waar jy is nie, maar weet dit, dis wanneer mense in die gemeenskap besluit, dis my roeping, alles wat ek ontvang, wil ek gee. Nie net biologies van aard nie. Geestelik gemeenskap van aard. Sluit net jou oë vir 'n oomblik. Here, hierdie is 'n oomblik, 'n evangelie oomblik. Die groei van die kerk gebeur nie deur predikers op preekstoele nie. Die groei van die kerk en die volwassenheid en die volwassenskap van mense gebeur nie deur slim boodskappe en slim woorde te gebruik nie. Dit gebeur wanneer mense wat het gee aan die wat minder het. Dit gebeur wanneer mense hulle harte oopmaak en sê, jy moet nog opkom teen die leer, ek gaan jou optrek, ek sit jou op my skouers, jy kan twee keer verder as ek sien. Dit gebeur wanneer mense hulle self opoffer dat ander mense verder kan gaan. Vader, U offer die seun op, sodat ons kan verder gaan. Iets niks nodig, Jesus, iets niks nodig, U is perfek in die wese, Vader is perfek in die wese, Heilige Gees is perfek in die wese, maar U gee alles sodat ons kan lig en ons kan styg. Ek wil nou 'n gebed doen vir elke persoon wat sit en sê, maar ek hoor jou, ek voel iets. Bid vir 'n geestelike energie en 'n verstaan. Bid vir 'n manne moed en 'n vroue moed, 'n passie om te sê, wat ek het is genoeg om te gee. Ek gaan hier uitstap en ek gaan gee. Wat ek het gekry, in Jesus naam. Amen, ek wil jou uitdaag, as jy nou by die huis kom, of net hier buite, as jy jou kind sien, die eerste ding wat jy doen, gaan op jou knieën, gryp jou kind en sê, pa is lief jou, ma is lief jou, jy is genoeg nes jy is. Sê dit vir jou familie, sê dit vir die mense by die werk, hou dit aan sê, elke dag.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.